Будемо слухати Боже Слово. Господь дає нам таку можливість особливу, від якої ми не можемо відмовитись і не маємо права, тому що серцевиною всього поклоніння Богу є не просто наші виступи і наше поклоніння, наші співи, слава, яку ми виражаємо, це все на своєму місці, але основна частина поклоніння, коли ми чуємо Бога, коли ми Його слухаємо, коли ми Його слухаємо, і хай Господь поможе нам, щоб уші наші були відкриті, і ми могли бути здатними чути. Ми могли серце своє відкривати перед Божим Словом. Ми маємо сьогодні можливість говорити про більш такі, я б сказав би, буденні справи, які приходять в наше життя, приходять, ну, скажімо, неочікувано часто. Ми про всякі складні питання, про складності і турботи різні будемо говорити. І в цьому нам знову допоможе біблійна історія Авраама. І ми будемо читати те, що записано в книзі «Буття» в 23 розділі. Вже ми завершили нарешті 22-й і будемо читати те, що в 23-му. Ми до цього прийдемо, але спочатку я хотів би, щоб ми зосередилися, для цього декілька питань могли вислухати. Я хотів би, щоб ми зараз самі собі відповіли на таке питання, як кожен з нас реагує на несподіванки. Як ми реагуємо на несподіванки? От коли щось в наше життя приходить раптом, несподівано, як ми на це реагуємо, як ми це сприймаємо? Як ми реагуємо на неприємні несподіванки? Коли неприємні несподіванки приходять в наше життя. Простіше з такими несподіванками, сюрпризами, які приходять в життя, і вони там викликають таку цілу бурю емоцій позитивних. А як ми реагуємо на неприємні несподіванки? Їх в житті багато. Вони приходять часто, і в самий такий момент, коли це менше всього очікуваного. Це неприємні несподіванки. У мене ще питання, чи готуємось ми до несподіваних неприємностей? Як ми готуємось до цього? Ви знаєте, що ми ще перебуваючи тут, декілька цих годин ми можемо зустріти всякі неприємні несподіванки. Вони підстерігають нас, і тоді, коли ми підемо за межі цього приміщення, вони можуть очікувати нас в будь-якому місці, неприємні несподіванки. Чи готуємось ми до цих неприємних несподіванок? Що приходить в наше життя несподівано? Що приходить в наше життя несподівано? Ну, наприклад, зима для українських комунальників завжди приходить несподівано. Небажана зміна обставин приходить для нас несподівано. Теж завжди. От ми бажаємо і очікуємо якихось, скажімо, приємних для себе речей, от, подій, і раптом приходять несподівані неприємності наперекір нашим бажанням. І ці несподіванки досить часто трапляються в нашому житті. Досить часто. Як ми на це реагуємо? Небажана зміна обставин. Є, скажімо, такі досить серйозні неприємності, які приходять в наше життя. Смерть близьких людей. Як ми до такої несподіванки відносимось? Як ми готуємось до них? Ми обов'язково всі присутні тут в залі або їх переживали, або переживемо ще. Можете не погодитися, можете виражати протести, мітингувати, як дехто навіть на собранні вміє це робити. Але Господь цар над всім, і Він встановив цей порядок. Приходять неприємні несподіванки, і вони обов'язково прийдуть в наше життя, в моє і в ваше. Вони вже були, і вони ще будуть. Обов'язково. І Слово Боже говорить, що мудрі мають готуватися до таких речей. Вони мусять підготуватися до неприємних несподіванок, в тому числі навіть до смерті близьких людей. Ми можемо багато з писання взяти, скажімо, таких прикладів, які можуть нас в цьому переконати, що справді це необхідно робити. Так що сьогодні питання вже до нас, чи готові ми до смерті, чи готові ми до власної смерті. Життя може швидко, зненацька завершитися. Ви знаєте, в який час ми живемо. Дуже багато людей не розраховують на те, що вони загинуть, навіть знаходячись там, в зоні бойових дій. Але раптом приходить біда зненацька. Наскільки ми можемо бути впевненими, що це не може відбутися сьогодні тут, може в іншій якійсь формі? Чи готові ми до смерті наших ближніх? Давайте ми прочитаємо Буття 23 главу. Сьогодні всю главу ми будемо читати. Було ж віку Сари 127 років. І вмерла Сара в Кіріат-Арбі, тобто в Хевроні, в Ханаан-краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам встав, відійшов від мертвої своєї і промовив до синів Хета, кажучи: «Чужинець я і приходень у вас, дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Сини ж Хета відповіли Авраамові, кажучи йому: «Послухай нас, добродію, ти могутній князь серед нас. У найліпшим з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку». Підвівся Авраам, вклонився людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: «Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця, спосеред себе мого мерця, то послухайте мене і просіть за мене Єфрона, Цухарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відпустить і серед вас у власність на гріб». Єфрон же сидів серед синів Хета, тож відповів Єфрон хітит Аврамові так, що сини Хета чули, всі ті, що входили через ворота його міста: «Ні, добродію, послухай радше мене, я даю тобі це поле ще й печеру, і те, що на ньому, теж тобі даю. На очах синів мого народу даю її тобі, поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Єфрона так, що чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Єфрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене, землі тут на 400 шеклів срібла, та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Єфрона, і відважив він Єфромові срібло, як проговорився він в присутності синів Хета, 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Єфрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому, і зо всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета, всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так от тоді сталося Авраамові від синів Хета у власність це поле на гробницю з печерою, що на ньому. Отакий розділ. Я думаю, що він відрізняється від всіх попередніх, не тільки тим, що він коротший за них, а це відрізняється, ну, такою, ну, скажімо, якоюсь сіренькою собі такою історією, яка, можливо, нам здається, мало що може для нас сказати. Але ми можемо дуже багато подібних речей тут побачити, які відбуваються сьогодні в житті, з чим ми стикаємось, от через що ми проходимо, і тому в нас є чому вчитися, є на що звертати увагу. І ми маємо навчитися деяким речам. І я хотів би, щоб ми навчилися сьогодні наступному, щоб ми навчились дивитись на сучасне через призму майбутнього. Тобто, коли ми дивимося на те, що відбувається сьогодні в нашому житті, то щоб ми могли на це сучасне дивитися через призму майбутнього. Тобто, на дочасне дивитися через призму вічності. Як ми взагалі дивимося на життя? Чи зважаємо ми на те, що на всі ці події і несподіванки всякі неприємні, ми мусимо, як віруючі люди, дивитися і оцінювати з позиції вічності? Це відрізняється радикально від того, як ми звикли, як нам легко, що нам легко дається. Нам хочеться дивитися людськими очима на все. Це нам найближче, це нам найпростіше. А Господь закликає нас дивитися на своє життя і на всі події, які в ньому відбуваються з позиції вічності, через призму вічного. Ми маємо навчитися тому, щоб приймати рішення, які ми приймаємо в житті, з позиції вічності, а не з позиції того, що ми хочемо, прагнемо, досягаємо тут на землі. Які рішення ми в житті приймаємо і як впливає на це погляд у вічність. Ми віруючі люди, ми думаємо про вічність більше, ніж інші люди. Інші, можливо, відмахуються, як можуть, від думки про вічність, а ми ті, хто маємо мріяти про вічність, і Господь закликає нас до цього. Ми маємо зрозуміти, що таке майбутня благодать, яку Бог дає. Це значить все те, що Бог обіцяв на кожну наступну мить. Ми живемо оцю мить, в яку ми живемо, і ми спостерігаємо за подіями, так як вони відбуваються. Але важливо нам бути готовими до того, щоб кожну наступну мить сприймати як майбутню благодать, яку Господь приготував для нас і хоче, щоб ми навчились нею користуватися. Як світло цього майбутнього проганяє оці сутінки монотонності нашого повсякденного життя? Це питання, яке турбує багатьох, і ми шукаємо постійно відповіді. Як зробити життя цікавішим, монотонне життя цікавішим? Яким чином ми шукаємо цього? Як оцей морок, оцю темряву таких несподіваних тяжких подій, сімейних всяких болючих трагедій, побачити через призму небес, через призму вічності, у світлі от того сонця Божого, яке світить через темряву і пробивається з-за хмар до нашого життя. Саме тоді, коли ці хмари згущаються, коли їх багато, коли темно, як нам навчитися до цих рішень, які ми можемо приймати і здійснювати такі рішення, які Бог оцінює з позиції вічності, не тільки ми самі. Хай Бог нам цьому поможе. І тому ми сьогодні говоримо про оце світло майбутнього у мороці сучасного. Як це майбутнє може освітити наше сучасне? І ось в житті Авраама зустрілося те, що, можливо, він так, як і ми, конкретно не очікував. Навіть в 127 років і в своїх 137 років. Чому я так говорю? Тому що, мабуть, потрібно було б йому потурбуватися про місце поховання трохи раніше. А навіть 127 років йому не дуже хотілося цим займатися. Він собі жив, життя продовжується. І смерть Сари практично була для нього також неочікуваною. 127 років життя, до речі, це єдина дата, єдина цифра, яка в Біблії згадується про те, скільки прожили жінки. Ви більш ніде в Біблії не зустрінете цифри про життя жінок. І це єдина така ситуація. Це довге життя. І це життя було досить складним, непростим. 50 з лишнім років такого життя, подорожніх, бездомного життя, коли вони вийшли з прекрасного міста, і були, де були оточені всіма зручностями тої цивілізації, і вони живуть тепер 50 років подорожуючи, не маючи власного будинку, живучи постійно в наметах, Отак вони перебираються з місця на місце, і це більше 50 років, і ви порахуйте, 127 мінус 50 приблизно, в який це період відбувається. Це не в молодіжний, романтичний, коли дуже хочеться подорожувати. От, і вони в цей час подорожують. Сарі зараз, коли вона померла, 127, Аврааму 137, приблизно от такі цифри. 50 з лишнім років бездомного життя. Це роки невизначеності і напруженого очікування. По крайній мірі, у тих перших 25-26 років, коли вони очікували виконання першої обітниці, або самої очікуваної на землі обітниці, що в них, бездітних, народиться врешті-решт син, обіцяний син. Роки невизначеності та напруженого очікування. До речі, кожен з нас може самі собі нагадати і відповісти, яким чином ми проходимо період невизначеності. От хто як його проходить, хто себе дуже комфортно почуває в невизначеності. Цей стан часто називають в підвішеному стані. От уявіть себе в підвішеному стані, і якщо вам приходиться в ньому залишатися довго, в підвішеному стані, і от в цьому підвішеному стані вони знаходяться роками. Оці люди знаходяться роками, роки невизначеності. Це все аж до того, як народився Ісаак, оце дитя обітниці. Життя Сари було досить складним, ви знаєте, скільки було неприємностей в їхньому житті з цими всіма подорожами, з тими всіма зустрічами, з конфліктами з людьми, з рідніми. Ці всі, знаєте, проблеми, які виникли тоді в очікуванні Ісаака, скажімо, вони очікували цього сина, і та ситуація загарів, скільки там емоцій і всього, скажімо, через що вони пройшли, складних таких переживань. Скажімо так, чоловік її не дуже цінував, так, скажімо, по тих ситуаціях, які були в Герарії, в Єгипті, і ми про те детально говорили. І ось оце життя, отаке складне, завершується в 127 років. Давайте ми ще просто приземлимо це життя і попробуємо подивитися очима сучасних людей на їхнє життя, на життя Авраама і Сари. Це життя без земної батьківщини. Вони залишили 50 років назад земну батьківщину і ніколи більше туди не поверталися. Для декого з нас байдуже, а для декого це дуже важливо – батьківщина, земна батьківщина. Вони жили без куска своєї землі. І ось коли Сара померла, то Авраам почав шукати, яким чином вирішити питання поховання. До речі, ці деталі, можливо, ми наступного разу обговоримо, а зараз ми не будемо зупинятися на них. От без куска землі вони проводять життя. В них нема навіть свого постійного городу. От. І ми дивимося на це. Кому цінний город і дача, то вони жили без дачі і без огорода свого. От ми звертаємо на такі речі увагу. Без приватної власності, без нерухомості. Вони своєї нерухомості не мали свого будівництва, свого дому. Вони жили в наметі. Довге оце життя. Довге життя вони жили в наметі. 50 з лишнім років. Без сучасної медицини. В них не було власного лікаря і взагалі не було лікарні, і вони не могли цим скористатися. Лікаря не було, і незважаючи на те, що лікаря не було, Сарі було 127 років. Так що пам'ятайте, що наше життя від Бога залежить. В першу чергу Він відмірює вік, і Він його призначає. Це не означає, що ми нехтуємо лікарями, але підкреслюємо те, що наш вік залежить від Бога. Хтось помирає рано, хтось помирає в 127, Авраам там пізніше набагато, до нього прийдемо пізніше. Він ще прожив довго після цього. Без водопроводу і без водовідведення вони жили. В країні, де сухо, де дуже мало дощів і де вода дефіцит. Вони прожили без електрики. В них не було електричества. Уявляєте своє життя? Давайте потушимо на декілька днів, побачимо, що з нами буде творитися. От, і побачимо, як це відбувається, хоча люди на сході вже знають, як це відбувається. Так що ми не дуже далеко від таких подій, все дуже поруч. Сьогодні є, завтра нема. Ми маємо оцінювати і дивитися на те, що ми маємо. Без побутової техніки в них не було холодильника і була жара там. В них не було пральних машинок і всього іншого, що маємо ми сьогодні. І ось вони прожили такий довгий вік в таких умовах, без побутової техніки, без будь-якої побутової техніки. На автомобілі вони не їздили, і громадського транспорту там не було. В них не було інтернету, радіо і телевізора, і газет вони не читали. 147 років без інтернету, без радіо, без телевізора, без газет. Можете собі уявити? 147 років. Що ж робить? Чим зайнятися? Як убити цих 147 років? Без розваг, без курортів. Дехто обходиться, да? Це не так страшно. Але просто от вони, ці люди, жили ось в такій реальності. Ще одна така деталька. В Сари не було онуків 147 років. Бабушки, оцініть. Вона довго чекала сина, і тоді, коли вона померла, в сина ще не було дітей. Це з нашої точки зору така сіра, монотонна реальність, в якій жили люди того часу, і довгий період, довге життя вони прожили. Яким же чином можна жити в таких умовах, і що приходить взамін того всього, без чого вони жили? В цій ситуації підсилюється, дуже сильно виростає фактор Бога і фактор Його обітниць, Його слова. Вони із-за цих обітниць Божих, із-за Нього вийшли в цю дорогу і погодились на такий спосіб життя. Вони зреклися ради Бога і Його обітниць від того, що вони мали в минулому, щоб жити так, як вони жили. І тому для них надзвичайно важливим і цінним був Бог. І коли Бог цінний, важливий і заполонює нас, то ми все менше починаємо залежати від всього того вище перерахованого. Його нам все менше треба, а Бога все більше нам треба. І тоді в нас є більше часу, щоб з ним спілкуватися. І тоді в нас більше часу, щоб з ним поговорити, щоб його вислухати, щоб його очікувати. Оце повернення Бога кожен наступний раз, коли він приходив. До речі, Біблії в них теж не було. Коли Бог приходив і говорив з ними, це було там часом раз на рік. Була перерва в цій подорожі 13 років, пам'ятаєте? 13 років Божої мовчанки і їхнього випробування, випробування їхньої віри, ми про це вже говорили. Все це відбувалося в їхньому житті. Як очікуваний він був, щоб він знову відкрився і сказав, що він є, що він не залишив, що все залишається в силі, все, що він сказав, бо це надія, якою вони живуть. Фактор Бога і його обітниці – це ота зірка, яка їх веде. Обітниці – це зірка, яка їх веде. І тут ми маємо розуміти, що Сара поруч з Авраамом, вона не просто, скажімо, такий лівий пасажир, а вона співспадкоємниця цих Божих обітниць. Вона проходила з ним все це життя довге, складне, таке, можливо, втомлююче, але яке веде до цієї надії, яке дає вічну надію, надію на майбутнє. Пам'ятаєте, головний аргумент, із-за якого Авраам вийшов з Ура Халдейського, це місто, яке Бог побудує. Він архітектор, він будівничий. Це місто, про яке він мріє, про яке сказано в 11 розділі до євреїв, і яке Іван описав в кінці книги відкриття або об'явлення. Про це місто мріяв він, і задля цієї вічності умріяної він пішов цю дорогу. І на шляху здійснення цієї обітниці мали виконуватись ще деякі обітниці. Пам'ятаєте? Про сина, про землю, про великий народ і про величезного потомка, тобто про Ісуса майбутнього. Господь сказав про ці речі. Всі вони, яких хвалили за їхню віру, не отримали того, що було їм обіцяно. Це в Євреям 11:39 ми читаємо. Вони не отримали обіцяного, хоча їм було обіцяно. Вони були в цьому очікуванні і йшли до нього. І тільки частина деяких оцих обітниць почала здійснюватися. І тут на фоні того, що вже народився син, Авраам зустрічається з цією ситуацією в його сім'ї. Його дружина, яка пройшла з ним цю дорогу, вона помирає. Оця тьма, ця темрява, цей морок оцих сімейних трагедій, що ми про них думаємо, наскільки ми їх боїмося або готуємось до них. Він проходить через цю біль, і це слово, яке ми читаємо, воно підкреслює цю думку і показує, що Авраам сумував, і це було його, ну, скажімо, великою втратою. Дивіться, коли умерла Сара, то Авраам увійшов в намет, де лежало її тіло, справляти жалобу по Сарі і плакати по ній. В інших перекладах сказано ридати по ній. Це було великою біллю, тяжким переживанням, через яке він проходить. Це жалоба, ридання, плач, горе. Але зверніть увагу, що це горе, яке не затьмарило його розум. В традиції, в східних традиціях, піст, плач, голос, роздирання одягу, це все, що дуже притаманно тим людям, які на сході проходять через випробування смертю близьких. Оце гостре відчуття втрати. І Авраам через це проходить, але зверніть увагу, що це сум, великий сум, але не без надії. Це сум, який не звів його з розуму, не позбавив його розуму. І тут, до речі, ми маємо подивитися на ці процеси, які відбуваються в нашому житті, як ми реагуємо, спочатку звучало це питання, на подібні неочікувані ситуації, як ми, як християни, через це проходимо, і що Господь хоче нас навчити, проводячи через такі випробування. Сумувати і плакати, прощаючись своїми рідними, покійними, не є гріхом. Біблія не забороняє цього робити. Ми можемо плакати і сумувати. Проте Господь застерігає нас через апостола Павла про наступне, щоб ми не плакали, як плачуть ті, що плачуть без надії. Дивіться, що написано в першому Післанні Солунян, 4 розділі, ми читаємо: «Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих». Тобто це проблема не нова. Ми часом відносимось до цих подій, скажімо, в своєму житті, так, як нібито ми перші, хто через це проходимо. Недарма це відбувається, і ми ось читаємо наступне. «Незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії». І дивіться, яка відповідь, бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Тобто Бог воскресить, ми віримо в воскресіння, ми віримо, що душі не вмирають, ми віримо в те, що коли людина народилася в цей світ, навіть тоді, коли вона зачата, вона має душу, яка ніколи не вмирає. Всі, хто хочуть позбутися своїх дітей ще в утробі, ви ніколи від них не позбудетесь. Вони вічно будуть жити. І Божа милість в тому, що вони на небесах. Але всі, хто зробили це вбивство, мають відповідати перед Богом. І тільки Христос може заступитися за них, якщо стане їхнім спасителем. Коли ми говоримо про ці речі, ми маємо пам'ятати ясно біблійне вчення. Воно може тримати нас на твердій основі, воно може тримати нас в рамках, воно може спрямовувати до вірних дій. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. І це надія Христової Церкви. Тому, коли ми проходимо через такі обставини, ми маємо сумувати, а не сумувати, як інші, які не мають надії, а сумувати з надією, втішати себе надією, проповідувати собі вічну надію. От коли біда приходить в наше життя, що ми собі проповідуємо? Будьте впевнені, що тоді, коли ми не можемо стримати своїх емоцій, коли вони оволодівають нашим розумом, коли ми ведемо себе в таких ситуаціях відчаю, як зовсім без надії, ведемо себе як ті, хто позбавлені розуму, ми протестуємо проти Божого вироку, проти Божого рішення. Тому до віруючих людей сьогодні, до церкви настанова, те, як ми себе ведемо, прощаючись спокійними, це великим є свідоцтвом нашої надії або нашого безвір'я. Ми можемо посилатися на різні народні традиції, ми можемо говорити про те, що в нашому народі ось так плачуть, ось так сумують, ось так печаляться. Це значить, що в нашому народі отак грають ігри. Якщо ми маємо надію, а ведемо себе так, як ведуть в нашому народі, то ми торгуємося, невірно торгуємося тим, що маємо і в що ми віримо. Тому християни, тоді, коли вони сумують по-християнськи, по-біблійному, втішаючи себе надією, не втрачаючи надії і розуму не втрачаючи, покладаючись постійно на Бога, тому що Він цар всього, і Він визначає, і Він знає, як краще, і Він долями розпоряджається. І пам'ятаємо про те, що душі не вмирають. Хай Господь допоможе нам зрозуміти цю ясну істину. Коли в 1858 році один відомий місіонер Джон Пейтон, який на островах Нові Гібриди став місіонером і проповідував там людям з таких абсолютно диких племен, він приїхав для того, щоб там проповідувати. Це відбулося в листопаді 1858 року. А в лютому 1859 році вони з дружиною дочекалися народження сина. Тепер 3 березня, дуже швидко після цього, лютий, і от 3 березня помирає його дружина, а через 2 тижні оце немовля, оця дитина, яка народилася, теж помирає. І коли він стояв біля могили, він сильно страждав, і пізніше він записав наступні слова: якби не Христос і єднання з ним, я б зійшов з розуму на краю могили. Якби не Христос. Шановні, нам не потрібно дивитися на майбутнє і на майбутні втрати, через які ми будемо проходити, так, як дивляться українські комунальники на неочікувану зиму. Нам потрібно свідомо, як мудрим людям, які знають Божу істину, готувати своє серце до наступних подій. Вони прийдуть. Вони прийдуть. В життя кожного ці події прийдуть. Розлука з ближніми прийде. Неминуче прийде. І тому сьогодні своє серце підготовте. Всі, хто не знають Христа, всі, хто легковажать, всі, хто думають зверхньо про свій час, всі, хто думають ще жити 1000 років, або думають, що на землі вічно проживуть, або взагалі про це не думають. Подумайте про те, що ваше серце має бути Христом приготовлене до вічних днів. І неважно, живете ви в цивілізації високій чи низькій, маєте ви інтернет чи не маєте, маєте ви стиралку чи не маєте, і що там ще з побутової техніки, їздите ви на ослі чи на мерседесі, немає ніякого значення. Немає значення ніякого в порівнянні з тим, що душа не знає Христа і назустріч наступним подіям, в тому числі і смерті, вирушає без нього, без надії і створить ще більше суму для всіх, хто оточує. Хай Господь поможе нам побачити, що тоді, коли приходить цей морок сімейних трагедій, є світло Божої любові, яке світить за цих хмар і освічує цю темряву, і дає нам, людям, оцей промінь надії в царстві цієї темряви. Тому ми проповідуємо Євангеліє, і ви пам'ятаєте, що одна із задач церкви – це готувати людей до вічності. Ми хочемо зайнятися, скажімо, такою діяльністю, частіше всього соціальною, всіх накормить, всіх одягнуть. Це треба робити. Господь призиває до добрих діл, і в п'ятницю ми про це наголошували. Але наша основна діяльність – готувати людей до вічності. До вічності. Навіть тоді, коли даємо кусок хліба, навіть тоді, коли допомагаємо грошима, навіть тоді, коли допомагаємо дрантям яким-небудь, все одно ми ведемо до того, що є в людини душа, яка набагато цінніша тіла, і вона ніколи не вмирає, вона не вмируща, вона буде жити вічно, і ми прагнемо принести те, щоб це життя було з Богом. Тому, коли брати ходили на ринок, от те, про що Юра свідчив сьогодні, а Славік свідчив п'ятницю, Господь в цих походах вчить нас не просто бачить людей як жертви євангелізму, а бачить живі душі, які поруч з нами, які спішать, спрямовують свої цілі, свої стопи в пекло і не думають про це. Це пам'ятайте, це люди, які хтось швидше, хтось пізніше, ну, по крайній мірі, через 100 років із тих, кого ви зустрічаєте сьогодні на вулицях, їх ніколи не буде тут, через 100 років нікого з них не буде на землі, і всі вони будуть або з Богом, або з дияволом в пеклі. І ми відповідальні за наше покоління, за те, за наших сучасників, серед яких ми живемо, щоб вони почули Євангеліє. Навіть ті, хто почують, багато хто з них будуть в пеклі, бо відкинуть, бо не приймуть, бо зневажають Боже Слово і зневажають Бога таким чином. Але разом з тим ми проповідуємо цю істину. Ми проповідуємо цю надію, яку люди мусять мати в Ісусі Христі. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що в своїм великим милосерді відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа з мертвих. От до цієї живої надії ми кличемо людей. Сьогодні багато про це дискусій, хто кого куди тяне, хто куди кого агітірує. Шановні, да як можемо? За уші, за ноги, за волоси тянемо вас з пекла. Рахуйте собі, що вас в штунди затягують. І у вас пропаде довгих 10 років життя. Що це значить в порівнянні з наступною вічністю? Чи ви не співставляєте вічність, яка ніколи не завершиться, з оцим кусочком таким, який хочеться прожити по-настоящому, а воно не виходить, бо несподівані, неочікувані неприємності вриваються в життя. Бог – найбільша і найвища реальність і найкраща відповідь на всі ці наші проблеми. Ще є спосіб, як наші люди хочуть позбутися суму тоді, коли нам треба пройти через нього. Господь прагне того і приводить нас до того, і виховує нас через переживання тяжких всяких обставин і через сум. Але наше суспільство шукає виходу з того і хоче втекти від суму. Як ви втікаєте від суму? Ну, наприклад, я по-другому задам це питання. Чому ви боїтеся приходити на похорони? Чого в нашому суспільстві люди веселою хоче біжать на весілля і втікають від похорон? Що за страхи цікаві? І це навіть віруючі. Дивіться, Боже Слово вчить нас, щоб ми не втікали від таких речей. Господь закликає, щоб ми перебували там. Він заохочує нас. Він говорить, і сьогодні це слово звучало, радійте з тими, хто радується, плачте з тими, що плачуть. Ну, правильно, ну тут є ж повеління радіти з тими, що радіють, того я на весілля йду. Але є інша відповідь. Ліпше йти в дім, де плачуть, ніж в дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка і живучий приймає це до серця. Кожен похорон проповідує нам про вічність, нагадує нам про Бога. Господь вчить нас в своєму слові, що день смерті краще, ніж день народження. Нас все наоборот, бо ми все по-людському трактуємо. Господь каже, це початок, це смерть, це народження в нове життя, в новий світ. І ті, хто знають Христа, мають блаженство в цьому. Тому основна задача – знати Христа. Основна перевага всіх, хто знає Христа – триматися за Нього і мати цю надію, цей зв'язок з тим майбутнім, обіцяним майбутнім. Дивіться, як обіцяне майбутнє впливає на Авраама. Він не втрачає розуму тоді, коли навколо в його культурі всі печаляться досить сильно і втрачають розум, і неспроможні далі нічого робити в цій ситуації. Авраам іде і торгується в цей час, і вирішує діла. Він сумує, але це не лишає, не позбуває його розуму. Він спроможний бізнесові справи в цей час вирішувати. Він при своєму розумі. Ми наступного разу поговоримо більше про це. Ми бачимо в нашому суспільстві втечу від суму через той же алкоголь. І сьогодні це стало традицією, що люди очікують навіть похорон для того, щоб узаконити свої випивки, для того, щоб втікти від реальності. І виправдовують це. Ну, ти ж розумієш, мені ж тяжко, я ж мушу. Я ж мушу. Брати і сестри, нам потрібно вчитися. Це дуже важливо. Свідомо проходити через сум, через скорботу, через печаль. І проповідувати собі Божу істину, яка по-справжньому втішає і веде до майбутнього. Оце світло тієї надії, яке світить з небес, має освітити оці темні ситуації в нашому житті. Нам не допоможе втеча від суму. Нам потрібна справжня надія, яка є лише в Бога. Нам потрібен оцей промінь надії в царстві цієї темряви всесвітньої. І це в Божих обітницях. Давайте ми звернемо увагу ще на завершення, що відбувається з Авраамом, що він робить. Ми не будемо деталізувати, але звернемо увагу, що Авраам купляє це поле. І будьте впевнені, що в Біблії так багато приділяється цьому місця не просто тому, що Бог захотів нам пояснити принципи успішного бізнесу або успішних торгів. Ну, звідси, до речі, можна взяти принципи, до речі, як на базар за покупками ходить. Ми ж просто ходимо, навіть не бачимо там людей, які нам продають, просто бачимо те, що вони продають. А Авраам, коли торгував, він бачив людей конкретних, які продають. Це теж нам в тему дуже важливо. І я ще раз говорю, що як Бог дозволить, наступного разу ми про це поговоримо. Зараз ми просто зупиняємось на тому факті, що він купує землю, купує в цей момент, купує поле з печерою, де він влаштовує оцей сімейний склеп. І в цьому сімейному склепі похоронена першою його улюблена дружина Сара. Вона перша, хто там. Через декілька сторінок ми прочитаємо, що в цій печері Махпелі там опинилось тіло Авраама. Пізніше ми прочитаємо про те, що там був Ісаак і Ревека. Пізніше туди привезли тіло Якова. А ще пізніше, коли юдеї з полону вернулися, вони привезли туди тіло Йосипа по його заповіту. Тобто вони визначаються з тим, що це земля заповіту. Вони тримаються землі заповіту. Авраам і його потомки тримаються заповіту більше, чим людських традицій і чим привичних всяких людських рішень. Дивіться, в цей момент вони сприймають оцей кусочок землі, яка обіцяна Богом, обіцяна вся земля, обіцяна вся територія Ізраїлю, обіцяна вся ця земля. До речі, вона ще зараз не вся в Ізраїлі. Її буде більше в Ізраїлі, бо Бог обіцяв. А Господь обіцяв їм землю, і Авраам, от що віра, от що майбутнє, от та обіцяна надія, в що він вірить, як впливає на нього, на його рішення. В цей час, коли потрібно було б по-нашому не відходити від цього гробу покійної, він в цей час здійснює оцю надію, здійснює виконання обітниць. Тобто я хочу, щоб ми зрозуміли, що в виконанні Божих обітниць ми активно беремо участь. Господь здійснює обітниці. Господь здійснює обітниці, а ми в цьому беремо участь. Тобто ми живемо так, як ті, хто надіються на обітницю вічності, але не так, як ті, що надіються на все земне. Тобто ми вже зараз розуміємо, як це відбувається. Ми діємо відповідно того, що ми не будемо жити тут вічно. Ми робимо ті справи, які цінні для вічності. Пам'ятаєте, Масато проповідував на конференції в четвер, прослухайте цю проповідь, життя раді вічного чи життя раді дочасного. Це питання для віруючих людей. Як віра впливає на нас, як вона змінює наш погляд, як вона повертає наш погляд на те, щоб через призму вічного дивитися на дочасне. Як ми проповідуємо своїм життям, як ми підкреслюємо, від чого ми залежні, від дочасного чи від вічного, від грошей чи від Бога, від здоров'я чи від Бога, від людей чи від Бога. Це основні питання, на які треба відповісти тим, хто думають про вічність, коли ще поки що живуть на землі. Що є пріоритетним і найважливішим в нашому житті? Це питання, на яке ми маємо дати відповідь. Чи турбують нас живі душі, які зустрінуть нас на небесах, на яких ми потратимось, згідно з тим, що ми читали в тій притчі про невірного управителя? Чи готові ми тратитись на те, щоб душі, які увірують через свідчення Божих дітей, могли зустріти нас на небесах? Авраам живе такими категоріями. Тоді, коли темрява покриває все, він вірить і надіється на Божу обітницю, і тому йде, і не просто погоджується з тим, що йому пропонують, візьми безплатну землю, ми тебе шануємо, ти класний мужик, ти нам сподобався, хоч чужинець, ти нам не заважаєш, ми біля тебе, так як біля Бога живемо, все класно. Візьми землю безплатно, візьми найкращу з наших гробниць. Авраам говорить, ні, ні. Він продвигає оцю свою лінію, він хоче придбати цю землю, тому що надіється на Божу обітницю. Він покладається всім серцем на цю обітницю, і він каже, ось, прийшов цей час, коли я закріплюся тут, коли я хоча б гроба буду мати свого. А Бог дасть мені і моїм потомкам цю всю землю. Це моя віра. Це не просто так. Рішив купити собі гроб сімейний. Це віра, яка стверджує, що саме таким чином потрібно діяти. Це віра, яка виражається в тому, що Авраам ніколи не повернеться до традиції своїх батьків. Його батьки без віри замовили б наступне. Вони просили б, щоб їхні тіла перевезли б в Месопотамію. Авраам, купляючи цей гроб і цю землю, проголошує, назад дороги в Месопотамію немає. Оце земля обітована. Його діти, його потомки, внук і правнук, Яків і Йосип, вони наслідують цю віру і говорять, моє тіло отам біля батьків має бути, отам земля обітована. Це не просто прихоті в цій ситуації. Це віра в Божій обітниці. Не застосовуйте це буквально до себе. Нам нема різниці, де нас похоронять. А вони таким чином на початку шляху виражали свою віру. Це були перші кроки, дуже сильні, потужні кроки, які свідчили про віру, про справжню віру, яка зародилася в серці. Це було світло з небес, світло Божих обітниць для цього мороку життя, в якому вони перебували. І в самий скрутний період свого життя, в старості, при розлуці з дружиною, при покійній, він приймає рішення віри, яке є його надією, яке піднімає його для того, щоб ти і далі жити, незважаючи на різні обставини. Що тримати буде нас в складних обставинах? Що допоможе нам пройти через трудності, через втрати, через згубу, через розлуку з рідними? Що допоможе нам пройти через розлуку, через втрату здоров'я або якихось цінностей, які для нас надзвичайно дорогими є? Що допоможе нам пройти Аврааму, допомагає пройти його віра. Він каже: ніяк назад в Месопотамію. Моя доля – земля обітована. Якщо хтось сьогодні відчуває цей неспокій в душі, і ви хотіли б примиритися з Христом, і кажете: Він моя надія, Він моя зірка, Він земля обітована, в ньому всі обітниці. Авраам ще цього до кінця не знав, він просто знав обіцяного майбутнього потомка, благословенного царя, який буде його потомком, і через нього буде благословіння всім народам. І сьогодні ми знаємо цю істину. Ми наполягаємо на тому, щоб вона звучала як можна частіше. Євангельська вістка про Христове спасіння, спасіння через потомка, великого потомка Авраама. Якщо хтось навіть сьогодні почуває себе неспокійно і чиє серце б'ється частіше від того, що ви хотіли б наслідувати життя з Христом, щоб надіятись на Нього, щоб відмовитись від своїх старих шляхів і послідувати за Христом, ви можете прямо сьогодні це зробити. Ми зараз будемо молитися, і якщо в вашому серці є цей неспокій, або є вже рішення про те, що ви прагнете послідувати за Христом і зв'язати своє життя з Божим народом, не просто з своїм народом, а з Божим великим народом, який є спадкоємцями слави Ісуса Христа, то ви можете про це сьогодні сказати. Якщо є в нашому зібранні хтось, то ви можете пройти сюди, і ми будемо разом з вами молитися. Я прошу всіх підвестись, і хто хотів би звернутися до Христа, розкаятися і прийняти Його, ви можете пройти сюди.